aukera gehiegi hain denbora gutxirako.
Bi ordutan behar dituzun guztiak.
Eguneko musika dosia Julen Idigorasen konpainian. 8etan Gaztean. Algoritmoak emango estizuna Bealdean.
Oso pozik gaude gaurko bisitagatik, lehengoan izan genitun bekaldean grabatzen, igande honetan ikusiko duzu emaitza, eta horrengoan disko berria orkestera datoz, Zarauztik, 10 urteko ibilbide hau ospatzen, hirugarren lan batekin, Soja taldeko Kepa eta Jonbe, gabon bikote.
Gabon.
Gabon.
Zer moduz?
Ondo.
Earki.
Krispetak orkestera zatozte, hirugarren lan ez dakit lehenengo gauza, zer nolako feedbacka izan duzu, zer dio jendeak? Nik esan nuen, ez duei esan izuen gainera, 2022an Euskal Herrian egin den disko honenetakoa dela nere ustez. A ber, gida oraindik apirilan gaudela, baina bueno, bide honean zaz eta ni benetan oso pozik nagola lan honekin. Ene izango baritzu zela.
Bai, gu ere oso pozik gaude. Egia esan, bueno,
erantzuna ona izan da, osea, kontzertuak eta ateaia eta ateatzen nahi dira eta hori da nahi genuna. Eta orduan alde hortatik gano oso pozik.
Bueno, gainera izu, baduzue sare bat, baduzue lagun arte bat musikan suposatzen dut. Eta badago aldaketa diskontan esango nukenik, 8 kantu hauetan estudio aldaketa da nabarmena ere bai, Inaut Gaztañagarekin egon zarete oraingoan. Esango nuke, ez dakit hobeto lakorro, baina desberdin sonatzen duela zuen taldeak, desberdin entzuten da soinu aldetik batez ere, borobilago, nik garbiago entzuten dut, gustora zabete maitzarekin zergatik estudio aldaketa hau.
Bueno, gehien badator, etxian ingenitun maketak hartzen aizian formakin eta ikuste benun, ba, ingenun produkzioan enkajatzen zula Inautek, gehien bat, behak lan aiteko dakan eragatik.
Bai, eta gero pedalan friki batzu gehan ez, bat ez ere, abegi gitarrista, ba, oso garbizion, oso ondore mango ziala eta horri biliko ziala, hor saltza horretan bulu belarri.
Jarria, talde asko pasa direla bekaldetik, baina pedaleran diena Inaut Gaztañagak ekarri zuen, grises eta ezpalak ekin, eta egia esan, pedaletan friki baldin bat zera, area jomartzera, ez estuara jomartzera. Bueno, 10 urte hauetan ikasitakoak ugariak izan direla suposatzen dut. A ber, galdetu nahi zuen, ea zuen duela 10 urteko bertsioari Kepa eta Jonbe horri zer esango zenioketen gaur egun. Zer ikasi duzu de talde honetan? Horrela, edo zer zenukete errepikatuko?
Ba, errepikatu, ez dakit. Igual, dana errepikatu behar da. Ez gauza txarretatik ere asko ikastetarako, eta horrelako bolo arrarotatik ere asko ikastetarako, baina... Ez dakik, guen dala 10 urteko ari izango nion, ba, jarraitzeko. Dena dela jarraitzeko musikan eta jarraitzeko gogua zurpuntaten dakasun egiten.
Izan duzu momenturen bat 10 urte hauetan, non esan duzuen ojo Soja taldea kolokan dagoela edo ez dakagula indarrik honekin jarraitzeko. Kontuan izan da gainera, pandemia bat pasatu gula horretian eta izan daiteke, izan ditzakegun arazo guzti horiek, ez?
Bueno, eko egin un momentu txobatola aurreko bateria kutizunean, Imanol Sesma kutizunean, gaina kontzertu pila bat ingenitun, eta eukigen un igual, ez, momentu, osea, nekia genekan momentu txon bat, edo. Baina, bueno, zentu hortan ebai gero, deskansu hartu genuen, urte beteko deskansu hartu genuen. Eta gero pandemia etorri zen.
Bueno, kasu enten, ondo etorri zezue pandemia, da ez, esan, konposatzen zen duten, justo jotzen,
bai, gero, ez dakit, pandemia gatikan agian ere bai ahotzak sartzeko erabaik izan zan, dobo genekala jakinda zuzeneko agik ez dara gongo, ba, lasai hartu genuen ere bai, lehen dikan ere bai kantak ja mamitzen aginan, eta bai, egia zan pandemian dexente espabilatu gara.
Madroka aipatzen da, orain kontan ere bai, bueno, ez dakienan entzat horrela irregularra den rokori, esaten da askotan eskuadra eta kartaboiarekin egindako konpasoiek ez horrela nahi eta puten dira musikariak askotan gauzako rapilatzera. Esango nuke baditula math parteak zuen disko honek ere bai, baina esango nuke pop estrukturatik gertuago dagoela, edo gehiago errepikatzen direla struktura konbentzionalagoak, eta galdetu nahi zuenea horrela ikusten duzuen zuek, ala eaz joan zareten zerbait borobilagoa egitera zentzu horretan, ala nola?
Ba, egia esango dugu, osea, ritmuak, osea, rifak iteitugu, eta gero konturatzea, ba, ez da lau bider lau, edo bada, edo ez dakit.
Jode, ba, hori da idealena, ez jutera ba. Horrela bilatzera, bizik eta natura dateatzen.
Bai, hori da.
Eta horrein kontan ikusi duzue, edo nabaritzen duzue zuek hori, ala, sanat, estrukturaldetik errepikakorragoa edo borobilagoa dela.
Igual kanta, bueno, kantak luziagoak dira, estrukturak igual pixkaten rebesagoa daude, igual bai dago la ritmo matxakoiago edo karratuago gehiago. Igual bai.
Bueno, tartean kantu hau. Gero hitz egingo dugu ahotsen inguruan, gero hitz egingo dugu izenburu honen inguruan ere bai. Baina Sofa taldea Krispetak izeneko disko orkestera etorri da, Kepata Jonbe ditut parean, Kokodrilua eta Birgunia kotxia lapurtuta Perretxiko bila duaz kantua tartean. Taldearekin gaude, kantu hau esan bezala, Kokodriloa eta Biurgunea, kotxia lapurtu eta Perretxiko bila duaz. Ja memoriz dakit, baina gara, lehenengo aldean ez duazun batzuk pasan ditula. Agian asko galdetu izuete honen inguruan, eta ez dut normalean izenburuen inguruan galdetzen, baina zergatik ditzen da kantua horrela. Horrela, gordin galdetuko, eta zuek erantzun ez dutela.
Oso gargin genuen, nahi genula izenburu luze bat. Eta jarginan ba letra begiratuta, egia esan letra hau mendikan esan edo kartxoterekin bukatu, no? La beretxian, hor nekala gauza bat, Davidok elkartu ginen hor. Eta bai, esan genuen, bueno, ba, Perretxikuak, Biurgunia, Kokodrilua, ba, idea pila ganezkan, da hori, azkenean hori zertatu zen.
Bueno, nahiko dadaista, esan edo, nahiko surrealista, izemola. Ez dakit, hau benetan, ez dakit, anekdota usaina badu, ez dakit metaforikoki, baina badirudiztuek bizitako zerbaiten inguruan ari zaretela. Arkotxa lapurtu eta esaten da, orduan ezakit kontatuko duzuen, baina.
Obez.
Zena, bai, zika borroiak, parriz ari dira, bai, elkarren artean mira, baina, bon. Listo, ya está, hemen nik aldetu eta erantzuna da ez. Bueno, ezakit, melodiak egiterako garaian, normalean gitarra ibili duzu orain arte, ahotsa sartu duzu lehenengo aldiz, irakurri dut tokiren batean, lotxa kendu duzuela eta ahotsa sartu duzuela. Galdetu nahi zuenea lotxa kontua den, ala besterik gabe estilo kontua zen orain arte, ahotxik esartza eta mobide instrumentala egitea.
Enuk esango lotxa kontua izan dani. Da, proba bat ingenun, bueno, Kepa kantatu zuen, behatzen konbentzitutan ibai eta esan nion pixka lantzeko. Eta egia esan hasi izan lantzen eta...
Lantzen ahotxa edo autoestima, esan edo, konzeptu esan edo, a ber, egia da askotan ez baldin batzu kantatu lehenengo aldia, naiz eta beste gustatu, ez baldin batzara ikusten esatu zula, jo ba, egual ez dut ikusten edo. Egon zen lanketa hori ala besterik gabe?
Atzieran lantze melodiak eta doinuak, eta gero letrak, eta gero bai autoestima hori garbi da, eta bilo lan hain ginen, grabatu baino lehen lokalea junda, berra finatu ez, eta... Claro. Baina bai, gehi igual zuzeneko tako azian lotza hori, baina bueno, hori gutxi eukiet beti eta aurrea.
Egia dela ere ez dela batere nasketa pop bat, ez? Esan eta hotxaz dago lehenengo planoa, baizik eta hor beste instrumentu bat izango balitzu ez dela, eta gainera gila da gitarrak pisu hori eramaten jarraitzen duela, ez? Ahotxa nahiko puntu konkretutan agertzen dela.
Bai, oso garbi genuen instrumentu bat gehiago izatean egin genula, eta gaina ahotxa sortu da gitarra melodiatik, ahotxa beste instrumentu bat zela, izan da azkena sortu da, hor dunez da, erdiko referentziari eta importantzi hori, nire ustez.
Bai, hori da, gaina ahotza, o sea, esan dezakegu diskoa sortzeko prozesuan ahotza bukaera aldean agertu dala. Osea, bukaera alde arte eske ez zeon. Orduan ba, bai, pixu asko daka gitarrak zentu hortan, horratikan.
Madeline bat egingo duzu, Madelinek horrela egin zuen, eta gero zeta hotx gehiago dago beraien diskotan, egia da, beraiek esan digutela hemen, ez dela progresio kontu bat, esanet, izan daiteke laurrengo diskoa instrumentalizatea goitik bera, baina nola ikusten duzu, zuen ezakit urrengo kanturen batean zaudeten lanean, baina normalan izaten da ideiaren bat horrela, ezakit bide hortatik jarraituko duzuen, ala ez?
Ikusiko deu, hombre, oain hasieratik hartuko dugu ahotsa kontutan. Orduan ba horrek ez dakit nola afektatuko duen ba konposatze prozesu bai.
Egia movida instrumentala gainera jendearengan askotan jende mainstreamarengan esango dugu horrela. Gizarte zabalean ez dakit askotan esan dizuete baina askotan esaten da zergatik ez duzu kantatzen ez? Jendeak ez duelako ulertzen agian zertan datzan, ez? Rock instrumentalaren edo rock post rock edo rock progresiboaren movida hau. Jendeak esan dizue, jo, eskerrak azkenean edo horrelakorik izan dituzue, ala ez bereziki.
Baten bat, bai, baina ez bereziki. Leno bai entzuten un igual, eskerenik hautsik gabeko musika ez zai gustatzen dolako, zain bai. Baina...
Borratu nere zenbakia zure agendatik, ez hori samarze, oi. Bueno, ba. Bai, bateria jole aldaketaren aipatu duzu ere, bai. Ekon eta Gobernosen ezagutu dugun Eloi duzu, egia da, oso bateria jole ezaguna dela Euskal Herrian, ondo jotzeagatik. Eta lehengoan hemen erakutsi zuen, exhibizio txiki bat egin zuen, baina galdetu nahi zuen zuei aldaketa hori nolakoa izan zen, zer dela eta eman zen esan badaiteke, eta bueno, ze aldaketa ekarri dituen taldean.
Bueno, azkenian, bueno, Sesma bere arrazoi pertsonalagatik utzi intzun, taldea, eta hori hasi ginen norbaiten bila, eta Eloi interesatu intzan, sartu zen, hasi ginen probatzen, eta a ber, egia esan Eloiekin oso gustoa gaude, hasi eratikan lan pila bat indu, eta gaina, bua, oso ondo jotzeu.
Fuerte, baina oso ondo.
Hombre, esaten da zailena dela, suabe jotzea, bateria jole bat imaz. Baina, bueno, bai, egia da, ematen du edo, sentsazio eman ziren neri lehengoan, bueno, ba, konpenetrazio hona duzuela elkarrekin, eta, bueno, ba, trinkoa dela, irukotea. Kontzertuen inguruan, galdetu nahi zuet, kontzertuak ematen ari zaretela badakit, lehen historio batzuk ikusi ditut, eta, bueno, batematek sofa zuzenean entzun eta ikusine baldin badu, zer egin behar du?
Bueno, ba, azte buru honetan mata isen, azkotian joko deu, leporakin, urrengo aztean Madelinekin, Zarauzko modelo aretuan, eta guentxe hola buruz ez dakizki, baina usteet maiatzean astebururo kontzertu bat degula.
Bai, ta... urretxun kaskezurrekin dakau.
Hori jon ere bai, bukaeran.
Bai.
Ba, hemen dikara ibiliko gara, eta etorri nahi duna, ba, animatzea.
Bestela, sofa taldea zarete Instagramen, ale, nola zarete?
Bai, sofa taldea esango nuke.
A ber, gira, askotan, galdera oso evidente dara, baina ez zertan gogoratu behar. Bueno, Euskal Herrian, azken aldian horrela, ikusi duzuen zerbait, deigarria egin zaizuena. Beti galdatzen dut hau, ia beti.
Nik kaskezur, azken nengoan ikusi honen portuko rampin, eta izuar esko zuzeneko eman zuen kaskezurrek, eta igual dion beke iguala esan bertzun.
Iguala esan bernin, bai, iguala esan bernin.
Bai, egia, bueno, duela gutxi izan genuen joan minde, baina Monte del Oso gatik, disko atera duelako beste talde horrekin, baina kaskezur izango litzake titular hor.
Bai, titular ramango jo, bai.
Bueno, Krispetak diskoa zabaldu eta diskoa behar demezera orkesteko, esan duzu Bolikosta entzuna duzuela. Zergatik Bolikosta?
Bueno, eta ba, kanta aldai erutze gulako ere bai, oda pixka berezia, danetik handakala, alaitasuna errepentiziko helia puntu bat, eta bueno, dakit.
Eta hau eta asko gustatzen zaigu.
Bai, egia zan, bai.
Oso polita da, zartaiko parakadistak, hori lehenengoa dara, ez? Bai. Introko abestia. Kantatzen duzu oso bukaeran, baina gira oso polita dela hori, eta gira oso, bueno, intro moduan edo intronak egiten ditulakoan, baina baditu, bueno, kantuek badituzte krispeta izera puntu hori badute kantuek, ez? Esanet, badira nahiko saldinbankiak, badira nahiko harinak, ez dakit, zentzurik onena noski. Izenburua horrela lotu nahi izan duzu kantuekin, ala besterik gabe kontzeptu bat jorratzen duta eta listo.
Ez, asmatu indetzu. Da, kanta genezkanean kanta ezberdinak ziala, eta ni ba, momentu batzutan ezaten genezke, jaz, krispeta dira, pa, saldoka gatoz, eta bat gazia da beste bat, errein da, beste bat egin gabe dago, ezberdinak dira berain artean, eta batez ere hori saltariak eta jostariak dira.
Bueno, ba, entzungo dugu krispetak diskoko Bolikosta kantua, Kepa eta Jon Bezkerrik asko etortze gatik. Igandean aterako da bomba hori, gu iruro bakarrik eta bueno, bertan zoen gainontzeko langileek entzun zuten bomba hori, Sofa talde, eskerrik asko eta hemen jarraituko dugu zuen musika jarraitzen eta zuen musika entzuten.
Mila esker.
Aio. Mila esker.